Şeýle de bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligini adatlygyny habarından soň Berdim Hammedow Ukrainanyň saýlanan prezidentini gutlamaga howlukdy diýen at bilen çap edilen gepleşik giýipdir. Bu hepde iň köp görülenleriň başyna Berdim Hammedow ýene de Repaýtdy diýen at bilen çap edilen wideodur. Berdim Hammedow täze keşipde peýda boldy diýen at bilen çap edilen wideomyz hem köp görüldi. Bu hepden köp gurrun edilenlerin basınına Askavadın aeroportunna Türkmen hova yollarının yolukçularının koçlara uğurlanıyar diyen atilen çap edilen makalı dur. Türkmenistan'ın prezidenti Ravas Taysanaga bagyşlap täze ere paýdymyny yerine getirip diýen atlan çap edilen wideolu materialymyzda hem okuwçylarymyz, dinleýijilerimiz köp reaksiýa bildiripdirler. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gol goýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan aradaky soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Hukuk koruyucular bütün dünya metduat adatlığı gününü Gaspar Matalayev'in adat edilmeğine çağırıyarlar. Zähmet hukuklarının korulma uğrunu işleyen halkara kurumalarının koalisyesi Türkmenistan'ın prezidentine Gaspar Matalayev'i yurtta pahtı yığın makalını meczur zähmetin ulanılmağı oyuncu monitoring yani gözökçülük geçirmek gülen meşhurlanan rayet aktivistini türmeden oşatmak kaişi bilen yüzlenli. Bu yüzlenme her yıl 3. mayda belirlenilen bütün dünya metduat adatlığı günü münasibetledirli. Hukuk koruyucular öz hatlarını Türkmen aktivistinin türmeden boşadılma varada hakikati bütün dünyada biparık değerli adamların tas 100 mini koloyunun kol çekenliğini verildiler. Gaspar Matalayev'in işi Türkmenistan'ın paktı önümçülük prosesini halkara ve Türkmen kanunlarının bozulyanlığına üns çekmeye kömök etti deyip yüzlenmede aydılar. Biz sizi Cenab Matalayev'i azat etmeye hem de onun yüze çıkaran bildirgünçülüklerini derinlemeye çağırıyor deyip hukuk koruyucuları yediyar. Aktivisti 2016 yılın oktyabrında 4'ünden 5'ine geçiliyen gecede Türkmenabat'ta köyünü tutsak ettiler. Türkmenistan'ın alternatif haberlerin eseri tutsak edilmesinden 2 gün önce Gaspar Matalayev'in Farab etrafından tayarlan foto röportajını çap etti. Aktivisti tutsak edilen vaktinde elektrik toğu bilen kaynadılar ve onu yetmedik cinayetini özüne almağa mecbur ettiler. Netijede 2016 ýylyň noýabrynda sud Gaspar Matalayev hamala kezzaplyk edenligi we para bermek synanşy üçin 3 ýyl azatlykdan mahrum edilmek hökümini çykardy. Prezidentin güne geçiş akytlarynyň ähreti aktivistden sowa geçdi. Ýogsa onuň saklanylan LBK 10-ky türmesinden hem Türkmenistandaky beýleki jaza öýlerinden hem Matalayeva iş kesilen madde bilen türme basylan beýleki tutsaklar azat edildi. Birleşen Milletler Romasynyň edenetlikli tutsak etmeler boýunça iş topary 2018 ýylyň aprelinde Gaspar Matalayevin garasyz we bitarap sud edilmek hukukundan mahrum edilenligini öz pikir aýtmak azatlygyny parahatçylykly ýagdaýda ulanmak hukuku üçin jazalandyrylanlygyna salgylanyp aktivistin tutsak edilmegi we türmäge basylmagy edenetlikli ýagny bikanunyň karara geldi. İş topary Türkmenistan'ın hakimiyetlerine Gaspar Matalayev'i azatlığa çıkarmak ve onun kompensasyon hukukunu üpçün etmek maslahat verdi. Hepdeniň zemini keril 3-nji maýda belirlenilen bütün dünýä metduat adatlygy günü bilen baglykda Türkmenistan'ın metduatyň ýagdaýy barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Hukuk koruyucular Türkmenistan'ın metduat adatlygynyň düýpden ýokdugyny, ýurtda köpçülikleriň habar beriş serişdelerinin dol döwlet kontrolunu işleýändigini we daşary ýurt habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk edýän yerli jurnalistleriň ýygyderli ýanylýanlygyny aýdýarlar. Biz bu ýagdaýlar barada hukuk koruyucu Türkmenistan'ın Hronikasyň deşeriniň baş redaktory Farid Tuhpatullin bilen söhbetdeş bolduk. Farid, merlum olşial Türkmenistan büyül metduat adatlık meselesinde Demirgaz Karayeden hem izdak oruna geçti. Yöne muna varamazdan, sizin web saydınız Türkmen medyasının maglumatlarını inken ulanyan neşirlerin biri olup görünüyor. Bu yerde sır neymedi, neyem çün Türkmen medyası siz çün bekvitli olyardı, beylikler çün bekvitli olmayar.
Здесь я вижу несколько причин. Во-первых, с моей точки зрения...
Мен бу ерде бир нече себеп көрýәрин. Биринчиден, менин пикиримче, азыр түркмен дили we türkmen filologiyasy babatdaky düşünje prinsipde ören çöpredi. Megerem şundan olar haýsydyr bir ýönekeý zatlary hem ören çylşyrmlaşdyryp, uduýn-uduýn sözlemler bilen beýan edýärler. Onsoň olaryň haýsam bolsa bir makalasyna ýa tekstine berilecek bolýan maglumatyň özünini tapyp otaýdan çykaryp aljak bolsaň, çäji harpukdan saýlap kadaly okaryaly material etjek bolsaň, 2-3 sagat oturmaly bolýarsyň. Biz olaryň metbuatyna saýtlaryna çap edilen resmi materiallardan maglumat alamyz. Şu kyn wezipe bilen meşgullanýarys. İkinji tarapdan käte olar muny bilkassan, problemalaryň üstüni örtmek we adamlar okumakdan, bolýan zatlara düşünjek bolmakdan ýa-da diňe söz başyda aýdylýan zatlar bilen çäklensin diýip edýän bolaýmasynlar diýip hem oýlanýarsyň. Söz başylar bolsa olarda hem iş ören optimistiki. Ýönüne hele bolsa telewizionyň video materiallarynyň üstünde hem çapkany metbuatynyň akı materiallarynyň üstünde hem ol ýerde üýsürlen harpukdan çäji taýlamak üçin ören uzak işlemeli bolýar. Onsoň olary has düşnükli ýönekeý görnüşde, hususan daşary ýurtlarda ýaşaýanlar we halkara metbuatynyň wekilleri üçin el ýeterli etmek biziň işimiziň bir ugru bolup durýar. Ol hakykatdan hem ören meşhur sebäbi islenlik çynnakaý köpçülük habar serişdelerine bu zatlaryň ähresiniň içine girmäge, dörmäge ne wagty ne islegi bar. Onsoň olary biziň berýän materiallarymyz almak aňsat bolýar.
Onda ikinci bir taraftan Farid, Türkmen medyası, işte devlet eğitiliğindeki medya, bir taraftan hükümet propagandası üçün işlete, ikinci taraftan size çiğ mal, yani materyal vermek üçün işleyen yer olup görünüyor da, şeyle olup çıkarım be.
Belki de olar beyle etmek isleyen değildirler, ama prinsipte bu şeyle olup çıkıyor. Eğer olorun öde şeyle okaryalı halkara metbuat üçün kabul ederlik materyal verseler, onu bu yerde bizim zahmetimizde olan talap azalardı ve umuman bizim resurslarımız bundan meğer köp yetki çekerdi. Ama Türkmen köpçülük medyası kovulandırılsa ve materyalları hedirki zaman talapları esasında düşnüklü dilde çap etse, ben prinsipte adam hükmüne razı olurdu. We begenerdim.
İnni Farisiň pikiriňçe şu türkmen jurnalistleri şu ýagdaýa düşünmeýärlermi ýa-da bir diňe prezidentiň ýurtdaky üstünlükleri beýan etmek talaby bilen baglymy? Türkmen jurnalistler dünýä jurnalistikasyna nähili işlenýändigini bilmeýärlermi? Sebäbi bir tarapdan türkmen jurnalistleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak ugrunda okuwlaryň geçirilýändigi hem habar berilýär.
Hakykatdan hem hususan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy özleriniň türkmen jurnalistler üçin ören ýeterlik derejede treningleri geçirýändiklerini habar berýär. Emma teoriýa bir başga praktika bolsa düýpden başga mesele. Bu ýerde esasan olaryň işleýän şertlerini seýr etmeli. Eger ol ýerde kimdir wirleri häzirki zaman talaplary esasyny ýazmagy synaşdy ýa muny islese de olary ilkinji nowatda bu iş etmäge neşiriň redaksiýasynyň olara göwçülük edýän wice premierleriň ýol bermerligi mümkin. Mundan başga jogapkärçilikden gorkmak duýgusy olary häzirki zamanda işlenmeli ýaly işlemäge ýol bermeýär. Özüm bu metbuat adatdy üçin çynnakaýdan çynnakaý problemi bolup durýar. Ulu hasapdan alınanda şeýle şertlerde belki de prinsipde türkmen häkimiýetler üçin o diýen ağır ynjysyz, şol bir wagtda da haýsydyr bir problemalaryň açylyp görkezilýän we häkimiýetlere kömek edýän makalalary çap edip bolardy. Gynançly ýeri şeýle siýasat Türkmenistanyň metbuat adatlygy boýunça reýtingde iň soňky oruna düşmegine getirdi. Bu ören gaýgyly fakt.
Siz Farid Tuhbatullin bilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň zeminiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Gepleşikler Dünya Türkmenler programmamyz bilen dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. 28 aprelde Türkmenistan'a belenip geçilen Türkmen bedewining milli bayramyna Türkmenistan'ın prezidenti Taýçanow'a bagyşlap rep ähengini bir aýdym ýerine ýetirdi. Dünya Türkmenler gepleşiginiň bu sanyna rep Türkmen aýdym saz sunugy we Türkmen prezidentiniň aýdym sazly çykyşlary barada umumy gurrun edilýär. Sözümüzde häzirki zaman Türkmen aýdymçylyk senedinin köp türlü seslerini misal getirip gurruna başlasak, Türkmen aýdymlary we aýdymçylary soňky 3-10 ýyllygyň dowamında ne günlerden geçdi? Nähili evolyusiýany baştan geçirdi. Çeper höwüsçüň aýdymçy ýaşlarynyň arasynda bir döwürler aýdymna suw sepişýärdiler. Bir görsen tapawdy ýokdy. Bir görsen tapawdy wardy. Henizem suw sepişýänler bar. İlhalar bagyşlaryň ýerine ýetirmegine gowy hasaplanýan aýdymlar dinlenýärdi. Bu aydımlar vardı. Bir dövür siyas kasaplanan aydımlar vardı. Has siyas kasaplanyanlar vardı. Olaýda Türkmen prezidenti Rowaz Taýçanow'a bagyşlap täze rep aýdymyny ýerine ýetirdi. Gelin gepleşigimiziň başyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýerine ýetiren soňky rep aýdymyndan bir bölek diňläliň. Ondan soň bu aýdymy Azatlyk radiosynyň Gyrgyz gullugynyň, Özbek gullugynyň hemde Türkmen gullugynyň okuýjylarynyň we diňleýijileriniň görkezen reaksiýalary barada gurrun ederiz.
Hoşlap gelin yıllarım, salamı Rovaz Günleri hoşlap gelin yollarım, kemal Rovaz Federlin, tavim tovavi, geçmişin erte dovami Kış neyşin, arşın ovavi, kalbimin temaz Rovaz Tehrufin yıllardeyin
Türkmen prezidentiniň aýdan täze aýdymy Azatlyk radiosynyň dürli gullyklarynyň web saýtynda we sosial media hasaplaryna da paýlaşyldy. Biz şol wideolara tomoşaçylaryň görkezen reaksiýalaryny öwrenmek üçin Gyrgyz gullugynyň jurnalist Karmanbek Kuluev hemde Özbek gullugynyň jurnalist Aziz Nur bilen söhbetdeş bolduk. Prezidentiň täze çykyşyny öz auditoriýalarynyň garaýyşyny beýan eden Gyrgyzstanly jurnalist Karmanbek Kuluev täze aýdymy köplerin geňlemänligini gurrun berdi.
Generally, I would say that President Berdimuhamedov's different performances...
President Berdimuhamedov'un çıkışları var da aydılandı. Olur mı da mı üytkösük? Yönü biz onun sonku çıkışını Truvas'tan tazeçilik deyip bilmeriz. Tevabe adamların onun sonku stilde ediyen çıkışlarını öğrenişte diyen yali. Ol aydımaydar, kevaqt uluq sürüyer. Ya da ol beylik prezidentlerin köplönç etmeyen zatlarını ediyer.
Something else which other presidents usually don't do...
Deyip Gırgız jurnalist aýtdy. Ol Berdimuhammedowyň mundan ozalky çykyşlaryna gyrgyzlaryň has içkiýin gyzyklanma bilen çemeleşendigini gurrun berdi.
Was the most recent one when he dedicated a rap song to his horse. Obviously we posted
onuň öz atyna bagyşlap aýdan iň soňky aýdymyny biz elbetde sosial media hasaplarymyzda paýlaşdyk. Men şunu aýdyp bilerin. Ýagny ol aýdym tomoşaçylarymyzyň arasynda o diýen bir uly gowy turzmady. Adamlar ol video reaksiýa görkezdiler. Ýöne ol reaksiýalar onuň öňki çykyşlaryna görkezdiler. Reaksiyalardan has sowukunny bolmady. Meniň pikirimçe adamlar indi onuň çykyşlaryna öwrensen ýaly. Şonuň üçin soňky çykyş düýbünden täzeçilik bolmady. Ol aýdym aýdýar. Bu sapar başga zat barady. Ýöne onuň aýdym aýtmagy düýbünden täzelik däl.
Deep
jurnalist aýtdy. Kluwef agzalyan wideonyň aşagynda galdyrylan täsirleri 3 topara bölýär.
Generally I would say that we have 3 types of comments which are
Umumy aýdylanda soňky prezidentiň aýdymaýan wideosyny tomoşaçylarymyzyň gökeden reaksiýalaryny 3 topara bölmek mümkin. Olaryň bir görnüşi ören pozitiw, adamlar, ol gaty gyzykly adam, men oňa tomoşa etmegi halaýaryn diýerler. Görkezilen reaksiýalaryň ikinji görnüşi, olaryň birinji görnüşiniň doly tersi bolup, adamlar onuň edýän hereketleri özlerine profesyonel değil deyip baxa veriyerler. Yoksa da men bunu biraz yumsadıvay derin. Olur prezidentin etmeli değil zatlar bilen meşgul olmağı öğren profesyonel değil deyerler. Adamların görküzeyen reaksiyalarının üçüncü görünüşünde gurrun siyaseti çekilir. Menin görüyen tendensiyalarımda adamlar yurdun, Türkmenistan'ın iktisadi kıyınçılıkları var da gurrun ederler. Olurlar adamlar olurda gaz muğut ya başka zat muğut deyip gurrun ederdi. İndi önkü muğutçılık yok. Üstesine yurtta kəvr adamların azık önümlerinin yetmezçiliğini baştan geçiriyendikleri var da mağlumat işi deyersin. Ve ol adamlar sonu seyredip kəvr adamlar çörük tapmayan vaxtı prezident aydım aydıp yör deyerler. Bu görküzülen reaksiyaların üçüncü görünüşü adamlar halladım ya hallamadım deymen gel yağdaylar var da gurrun edeli diyen tarafı çekmeyi atinin şiarlar.
I like it and I hate it. They tried to turn it into some kind of let's discuss the situation kind of thing.
Deyip ol verledi. Qırğızistanlı jurnalist Türkmen prezidentinin şeyle çıkışlarının Qırğız auditoriyası için adatılaşandığını yeni devirgedek üntü çekti.
Again, I would say, it's not like massive. You wouldn't say that everybody...
Qaytılav aytan prezidentin aydım aydan videosunu adamların qırkızın reaksiyaları o diyen köpçülükleyin deyil. Qırğızistan'da hemmeler ol video tomosu edip lezi dalıp sonun gurrunu ettiler deyip olmaz. İndi beyle deyil. İlk vaslarda adamlar seyredin ol prezident ne emelere diyer deyişerdiler. İndi olur adatı dağıtlara övrüldü. Her ayda bir gezek ya her iki ayda bir gezek ol ütköşük bir dağıtlar edip duruyor. Sonun için indi onun edeyen çıksıları katı bir ütköşük hareket değil de belli bir derecede adatı dağıtlara övrüldü deyitegen bolur.
Kind of ordinary rather than extraordinary in a way I would say.
Deyip olaydı. Özbek jurnalisti Aziz Nurberdi Muhammedov'un şeyle çıkışlarının Özbekistan'ı dürlü internet platformalarını giyinden paylaşılayanını aydiyar.
Every time when Berdi Muhammedov is creating some piece of, let's say, so-called...
Berdi Muhammedov, Hasan'ın Haysırır sunuğu deser deyileyen dörü dönünü, onun videosu Özbekistan'ı din evir adatlığın saytını del. Eğitim ol, gülkünç videolar paylaşılayan beylek sosyal medya platformalarını da giyinden paylaşılayan. Özbek auditoriyasının Berdi Muhammedov'un dörü düzülüğüne olan karayışı var adı umuman aydılarını adamlar onun dörü diyen zatlarını gülüyerler.
What he produce, you know?
Deyip jurnalist aytti. Onun mağlumatına göre Özbekistanlı Mirziyoyev hükümet başına geçenden son Özbek halkı Berdi Muhammedov'u xas yakından tanıp başladı.
Even though it's like one of the closest neighbors of Uzbekistan, for Uzbeks, Turkmenistan...
Türkmenistan, Özbekistan'ın en olay oltumunun akı komşusu olan ona karamazdan, Kerim'in devrini Türkmenistan, Özbekler için en bir yapık kemde, ol arada köp saat bilinmeyen yurtların biriydi. Yönü Haçanlı Mirziyoyev hükümet başına geçenine, ol Berdi Muhammedov ile duğuşup başladı ve Özbekler Türkmenistan arada biraz xas köp saatlerin üstüne açıp başladılar. Sonun er Berdi Muhammedov'un videoları ve beylekleri Özbeklerin arasında xas köp meşhurluk kazanıp başladı. Yönü nehil meşhurluk.
More popular with his videos and so on, but popular in which way?
Deyip ol soru veriyer. Qırğızistanlı jurnalist Karmanbek Kuluev mundan odal aydım sağda çıkışları bilen il önüne çıkayan siyasatçıları misal getiriyer.
This is very important thing when we see for example with some politicians perform.
Haçanda siyasatçılar şeyli çıkışları yerine yetirende bir vacip zat bar. Aslında siyasatçıların nehildir bir çıkışları yerine yetirmeginde hiç kirli ayıplaşarlık zat yok. Meselim, Bill Clinton saksafon çalardı. Yönü olur sonda da siyasatçı bolmağında galyarlar. Ol prezident olup aydım yazsa, bu en acayip aydım diyen manini anlatmayar. Adamlar aydımı dinleyer, kabul edyer. Aydım aydanı üçün prezidenti hiç kim Grammy silahını kovsurmayar. Hiç kim ol aydım dünyada dörödülen aydımların en naybasatı diymeyer.
Nobody's giving him any awards for it. Nobody's saying it is best music ever.
Deyip olay diyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Özbek kulluğunun jurnalisti Aziz Nur Özbekistan'ın önkü prezidenti Karimov'un köpçülükte ediyen çıkışlarına salgılanıyar.
The only thing what Karimov was doing...
Karimov'un ediyen şeyle hareketleri var adaydılarını, ol devlet bayramçılık çarelerini dine tanıt ederdi. Nowruz, Karasılık yal bayramlarda stadyonuna geçirilen bayramçılık çarelerinin devamını, çarenin ortalarını ya da ahırla verenini Karimov'un yerinden turup tanıt etmeyi ritualı öğürlüptü ve bu hareket deyip olupdu. yönünün edýän tanyslarynyň aňyrsyny düýünden başga sebäpler bardy. Men aýtsam ol tans etmek bilen adamlara öz güýç gaýratynyň ýerinnedigini, saglyk ýagdaýynyň gowdugyny görkezmek isleýärdi. Ol men oňa, meniň saglyk ýagdaýym gowy, men muny size görkezip bilýärin diýmekligi aňladyýardy. Onuň edýän tanysynyň aňyrsynda ýatan esas sebäp
şol. I'm okay, I'm dancing, I feel good and I can show you. That was the primary idea behind that.
Deyip olaydı. İkinci mayda dünya Türkmenleri gepleşigine beren telefon interviyusunu häzir kuwagtda Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally Türkmenistanyna dören täze rap aýdym baradaky garaýyşlaryny şeýle beýan etdi.
Türkmenistanyň prezidenti rap usulunu aýdym aýdýa, rap aýdymlaryny aýdýa ýöne büyük gaty geň ýagdaý, sebäbi rap ol başda dörenine bir garamaýak halkyň sesi hükmünü yüze çıktı. Yani protestçiler şeyle aydımlar aydıp başladılar. Herhalde ol bütün dünyayı ayıradı. Ol rap için bir ayıratın o var ya olmasa saat gerek değil. Bir bin yönü köy usul bilen içki duyguyumu ayıratıyla protestleri aydıyalar. Yönü Türkmenistan'ın prezidentinin neyem için rap usulunu aydıyanlığına düşünmek kıyın. Sivavi Türkmenistan'ın prezidentine hiç eli protest yok. Ya da olmasa öz sözünü başka bir yerine düşündürmek aradası yok. Ol kimdir bir yerine seyredenine, hatta ministerler kabinetinin başlığının ornasarı da o yerinin galiyada. Şunu çiğnem ona rap atmanın gereği yok. Adatı aydın aydınla da oluya deyip düşünüyorum. Mene doğrusu bir kefiyetli bir vat deyip bilim yok.
Deyip yazıca etti. Ol tədə dören Rovac adlı aydın bilen Türkmen halkının arasında ozoldan meşhurluk kazanan Tayatma adlı aydımı deneştirdi.
Ne şol at ya da takik anlamına Tayçanak'ta. Prezidentem Tayçanak'ı Rovacı vasfediye. Yöne doğru maysam olaydım men yüreğimi yaramadı. Sivavi Türkmen halkının arasında Tayatım diyen bir aydım var. Tayatım. Olaydımı in kuvaydiyanların biri İlaman anına. Türkmenistan'ın halk bağışası İlaman anına. Ol hayatımı şeyle bir kovadıp aydı ya, şeyle bir milli ol aydım. Sözüne de onunla bir hiyatiyet var, onunla milli ayrıtınlık var, onunla nehilidir peyvaj diyecek mi? Ya da şol tayın, bir atın çaltlığı var. Şol aydımı ilman anına aydanına demin alman tutuş aydımı ehli içindeki çekulü uvarlar bilen, ehli bedeli bilen demin alman aydı ya, bir demde aydı ya. Yön uyuzluğuna yönü hakikattanım yine ol tayol. Ol hakikattanım ol tayatım. Ol hakikattanım bir edil ata bağışlanan giymin yal bir şeyli acayip aydım. Şolar yalı bu aydım barka. Elbette rovaç var da aydır yani aydımlar katı bir gülkünç diyecek mi ya da yüreği yetmeye mi? Şolar yalı bir katı değerden kaydıyak. Men gönlü olmasa küçük, katı küçük.
Deyip yazıcaydı. Senarisin ağına paytığın yazan menin dostum Meli Uşatlı 1977-ci ýylda Türkmen film tarapından döredilen kino filmine de Meli Uşatlı ata bağışlanan bir aydın var. Onun saadını Çağrı Nurimov sözlerini ata ata canıf yazıptı.
Getirme seni yele vol Bana da çarardı ömür hey hey hey hey Dedim bilin bile boş hey hey hey Bana da çarardı ömür hey hey hey hey Dedim bilin bile boş Çapatma çap, çapatma çap, çapatma çapatma çapatma çap Çapatma çap, çapatma çap, çapatma çapatma çapatma çap Ara gödülü gönlüm ak
Yazıcı Hudaýberdi Hally Türkmenistanyň aýdym sazyny siýasalaşdyrylýanyny aýdýar.
İlki döne aýdymyň siýasatlaşdyrylanyny aýtmak gerek. Sebäbi häzirki Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasaty öňkü Saparmurat Niýazowyň ýoly oýun siýasaty. Saparmurat Niýazow aýdym sazy radioda, telewizionda gaty köp bermelip talap edipdi-de. Sebäbi şol televizyonda, radyoda problema nähilidir bir mesele bolgoyan ya da halkın hal ýagdaýyny beýan edýän gepleşikler belli. Giýje unny ýöne aýdym saz bermeli, aýdym saz bermeli. Bu ýerde muň bir tarapy bar, olum türkmen milli saz sanatyna täzeden bir canlanyş berdi. Elbetde häzir türkmen halkynyň arasynda bir üskeleýän täze sahajyp barym ýok. Martin Mulgarlı da yok, olur yani tanımalar yok yönü. Dutar senedinle bu yaşlar var, gatip bir 50-70 yaşlar var. Olur, özüm benim yanlışım yani olsam, dürlü uğurlar oyuncu kendili şeyler. Meselim, Mullu Teçmurad'ın mektebi deyip, şol mektebi devam ettiren yaşlar var. Türlü tarihinin mektebi diyen bir mektep var, dutar edeminle. Şu mektebe eğer saz çalayan yaşlar var. Beyleki bir taraftan estrada var. Estrada yankı Türkmençe dik durma aydımçılar deydiler ya, toy aydımçılar deydiler. Sonki devirdeki estrada ol öğren ulu öğren katı köp.
Deyip Hudaiverdi halla itti.